de Tatăl și Fiului și a Sfântului Duhului. Dacă suntem arsi, înseamnă facere și suntem la capitolul 31. Adică am ajuns tot vorbind la capitolul 31 și o să vă citesc capitolul 31. Nu tot, prima parte, primele versete. Da, trebuie să vă citesc puțin dinainte ca să vă spun. După ce se termină cei încă 7 ani pe care Iacob i-a muncit, deci a muncit 7 ani vrând să o ia de soție pe Rahila, Laban o strecoară pe Lia, el mai face încă 7 ani, socotind că pentru, deci se cade la o înțelegere cu Laban să mai lucreze 7 ani ca să mai aibă de soție și pe Rahila. Se termină cei 7 ani și încă 7, deci 14, și se pare că a mai stat el câțiva ani, pentru că i s-au născut copii între timp. S-au născut copii între timp și se presupune că a stat vreo 20 de ani în slujba lui Laban. Și el nu avea nimic. Absolut nimic, decât că muncea ca un slujbaș în curtea și în casa și pe pământurile lui Laban. Și în tot acest timp se mulțiseră foarte multe averile lui Laban. Adică Laban însuși o să spună de mai multe ori că de când ai venit în casa noastră toate au sporit și văd clar că Dumnezeu este cu tine. Adică văd clar că unde pui tu mâna, știți cum sunt povestirile acelea românești, că se năștea un copil bun și unde punea el mâna, punea și Dumnezeu mâna, așa ziceau românii. Așa era la Iacov. Adică unde punea el mâna, punea și Dumnezeu mâna și simțea imediat la ban că altceva este de când a venit Iacob în casa lui. Și după ce trecuseră probabil vreo 20 de ani de munca lui Laban acolo, al lui Iacob acolo, la un moment dat Iacob a zis, trebuie să plec să mă întorc în țara mea. Nu știu dacă era gândul lui sau dacă cu anumită viclenie face ca și noi, știți, că și noi când vrem să ni se mărească salariul, mergem la cel care ne angajează și spune, domnule, mă duc, este o firmă care îmi dă mai mult, domnule, îți dau eu mai mult ceva, hai să vedem, rămâi. Poate că a fost așa ceva, pentru că lui nu-i deduse Dumnezeu semn să plece. Și el s-a dus și a zis, a muncit destul pentru și prima fiică și a doua fiică, știi bine cât s-a muncit, chiar așa îi spune. Chiar să vă citesc. Cum îi zice. Zice, iar după ce l-a născut Rahila pe Iosif, Iacob a zis, adică s-au născut 11 copii ai lui, Iosif a fost al 11-lea, după ce s-a născut și Iosif, Iacob a zis către Laban, lasă-mă să plec ca să mă duc la mine în patria mea, dă-mi femeile mele și copiii mei pentru care ți-am slujit ca să mă duc. Că tu știi slujba pe care ți-am făcut-o. Adică știi cât de mult am muncit, știi cât de mult m-am ostenit aici, deci merit să mă lași cu copiii și cu soțiile mele să plec. Laban însă i-a zis, dacă am aflat har înaintea ta, rămâi. Am cunoscut eu prin semne că Dumnezeu m-a binecuvântat prin venirea ta. Adică a văzut el prin semne. A văzut el real. Clar că prin venirea lui Iacob în casa lui s-a schimbat totul. Și spune-mi ce simbrie vrei și ți-o voi da. Adică spune-mi ce vrei să-ți dau, îți dau. Până acum ai muncit pentru cele două fete ale mele, acum îți dau orice vrei tu și te voi să rămâi numai. Vreau să rămâi în continuare. Iar Iacob i-a zis, tu știi cum ți-am slujit și cum sunt vitele tale prin purtarea mea de grijă. Adică vitele însemnând, le zicem vite la vite, dar aici în înțelesul și oile și caprele și măgarii și cămilele și și cum sunt vitele tale prin purtarea mea de grijă, cu puținul pe care îl aveai atunci când am venit la tine și s-a mulțit peste măsură cu fiecare pas al meu, te-a binecuvântat Domnul. Dar acum, când oare am să lucrez și eu pentru casa mea? Deci, vedeți, dă de înțeles. Eu vreau să plec de la tine pentru că eu n-am muncit pentru casa mea. Am muncit numai pentru soțiile acestea pe care mi le-ai dat, fiicele tale. Și trebuie să muncesc și eu pentru casa mea. Adică am copii, trebuie să muncesc. Și cumva îi dă de înțeles lui Laban, trebuie, dacă vrei să mai rămân, trebuie să îmi dai simbrie și altceva, adică să am turmele mele. Laban i-a zis, ce să-ți dau? Iar Iacob i-a zis, nu vei da nimic de vei face, însă ce-ți voi spune eu, am să mai pasc oile tale și am să le păzesc. Adică dacă faci cum zic eu și îmi dai simbria pe care ți-o cer eu, o să mai pasc oile tale și o să le mai păzesc, să treacă astăzi toate oile tale din fața noastră și eu voi alege din ele oaia seină între mici, între miei și tot ce e tărcat și pestiți între capre, așa asta să fie simbria mea. Adică, în general, oile și caprele sunt albe sau negre, iar seim sau pestriți sau tărcat înseamnă cu pete sau sur, așa un amestec de alb cu negru. Adică, mie să-mi dai, în general, dintr-o 100 de oi, 2-3 sunt așa. Restul sunt albe sau negre. Negre foarte rare. Și el zice, și la capre la fel, și el zice, tu să-mi dai ce-i tărcat, adică foarte puțin. Și ăsta e foarte mulțumit, zice, o, ce puțin vrea omul. Și din momentul acela, trec peste tot ce urmează, din momentul acela încep să se mulțească aceste oi și capre tărcate și pestițe și seine. Bine, el încearcă o formă vicleană care se folosea în Mesopotamia, Iacob. Încearcă să le mulțească printr-o formă vicleană. Adică în timp ce, în general, aveau o anumită perioadă de împerechiere oile, știți? Și caprele, și păsările, cum zice Eminescu, că au și ele de două ori pe an. Așa zice Eminescu. El știa că păsările vin aici și au o perioadă de împerechiere aici și după aia merg în Egipt sau în Nordul Africii sau unde merg și au și acolo o perioadă de împerechiere, deci de două ori pe an. Deși, până la urmă, eu nu știu bine că mai sunt de mai multe ori pe an. Pentru că, de exemplu, dacă urmăriți privighetorile, să zicem, sau nu știu ce alte păsări. Ele au mai multe rânduri de pui în vară, așa încât, nu, dar multe din păsările mai mari au numai de două ori pe an, cum sunt berzele, adică la berze de două ori pe an, aici și în Egipt. Și Eminescu glumea și spunea că l-a apucat și pe un sentiment și le apucă și pe păsările de două ori pe an. Și exista această perioadă de, așa zis, perioada de împerechere a oilor și ele veneau la... În general, el știa această perioadă de împerechere, dar se vede, adică și noi, eu, care aveam numai câteva vite și trăiam la țară, știam că se vedea, adică... Na. Dacă nu era atent, sărea peste tine, știți? Nu știu, cei de la țară știu asta. Sărea pe orice. Vaca sărea. Adică vaca avea perioada de împerechere și... Orice prindea, sărea peste. Pe porc, pe oricine, sărea pe om. Dacă tu pe cai să iei ceva, sărea pe tine acolo. Și nu înțelegeai, dar toți bătrânii așa. I-a venit de bou, cum se zice. I-a venit de vițel, cum ar fi. Adică urmează să... Și așa știa și el, că oile acelea au perioada lor de împerechere și el, auzise el din vechile obiceiuri al mesopotamienilor, că dacă atunci când se împerechează oile și caprele, ceea ce văd în fața ochilor atunci când se zămislesc miei în pântecele lor sau caprele, iezi în pântecele caprelor, ceea ce văd în fața ochilor, cam așa o să iasă mielul sau capra. Dar era o poveste, o prostie. Prostia asta s-a strecurat prin istorie și a venit până la noi. Știți că există ideea asta că să nu vadă femeia când are în pântece ceva înfricoșător, că sigur copilul ăla o să, dacă vezi un copil, dacă vezi un om care i s-a tăiat mâna, copilul o să iasă fără mână. Dacă vezi nu știu ce... Deci tot ce vezi tu în exterior și foarte, foarte... Așa, să nu te uiți la filme de groază, că o să iasă un copil de groază. Că... Deci chestii de genul ăsta există. Nu știu dacă... Erau la țară. Eu sunt de cei bătrâni, mai știu. Acum nu știu dacă mai este, că na, s-au mai cultivat oameni, mai citesc alte cărți, nu. Dar atunci... Fără discuție, n-aveai ce să te minunezi când ai copil în pântece sau să vezi lucruri grozave, pentru că copilul, cel puțin dacă, de exemplu, vezi un om care are, își sparge capul undeva, păi sigur copilul o să aibă, nu știu ce dungă pe aici, pe la cap, nu iese cu capul spart, dar iese cu o dungă. Chestii de genul ăsta existau. Ei, acestea sunt vechi, vechi concepții care au trecut și pe la noi din popoarele indo-europene, care veneau tot din zona aceea, dinspre Caucaz, de dincolo de Caucaz, adică dinspre Mesopotamia, Și au venit cu ele traci, au venit daci, au venit ilirii, toți au venit cu aceste idei. Ei, acestea erau ideile și mesopotamienilor care ziceau la fel. Și atunci Iacov a zis, dacă atunci când ne apucă căldurile pe capre și pe oi, și de obicei acest moment în perecherii dintre ele erau, când erau și ele mai liniștite, când veneau la adăpători, în miezul zilei sau seara sau dimineața, și stăteau mai mult împreună fără să mănânce. Nu se ocupa cu mâncatul, stăteau așa pe acolo. Și s-a gândit el că atunci când ele sunt în călduri și vin la adăpători, să pună el în adăpătorile acelea tot felul de joarde, ca și cum ar fi niște bețe lungi, subțiri, din paltin, din nu mai știu, erau încă din nu maslin, era altceva, oricum, din mai mulți copaci și din plop și mai era unul și da, pe care să rupă așa de pe ele puțin, să, din când în când, dar nu complet, să rupă poșghița aceea subțire și să rămână alb, verde, cum când dai de pe ea. Și le punea acolo în adăpători multe, multe asemenea joarde care erau alb și negru, alb și verde și s-a gândit el așa că dacă caprele și oile atunci când iau un pântece de la adăpători și când beau apă și așa, văd ele chestiile alea multe, alb și negre, o să fete capre și oi negre și albe, așa, adică cum sunt, ca să fie ale lui. Și chiar așa s-a întâmplat, adică, dar nu pentru că așa, că mergea, domnule, o chestie genială, genetică, explicabilă, nu există așa ceva, ci a binevoit Dumnezeu să fie așa, să facă așa după voia lui. O să vedeți de ce și spun că a binevoit Dumnezeu, pentru că mai târziu, în capitolul 131, pe care din care o să vă citesc, Îngerul chiar îi spune asta. Și se îmbogățește tot mai tare Iacob și se încep să crească numărul oilor lui, care erau tot mai multe tărcate, pestițe și seine, și la fel a caprelor și cu cât creștea mai mult numărul oilor lui și slăbea parcă și că scădea numărul oilor lui Laban, copiii lui Laban, că se pare că Laban mai avea copii băieți și aceștia aveau și băieții lor, deja erau mari și erau mulți ciobani care se ocupau de oile lui Laban, începeau să-l urască și să se uite cu ură și cu ciudă la Iacob și la neamul lui Iacob și zice și așa s-a îmbogățit omul, adică Iacob, foarte și s-a îmbogățit peste măsură și avea mulțime de vite mărunte și vite mari și vite mici și roabe și rob și cămile și asini, adică i s-au tot mulțit turmele lui Iacob făcând așa, el crezând că el rezolvă el cu chestiile cu joardele, dar de fapt era lucrarea lui Dumnezeu. Lui Iacob însă i-a venit la ureche vorba fiilor lui Laban, asta e începutul capitolului 31. Lui Iacob însă i-a venit la ureche vorbele fiilor lui Laban care ziceau Iacob a luat tot ce era al tatălui nostru și din cele ale tatălui nostru și a făcut el tot belșugul acesta. Adică a început să fie invidiat. Exact cum spun oamenii, părinte, eram bine acolo, toți împreună, nu știu, familii care mergeau împreună, până când unul s-a mai îmbogățit, nu știu cum, ce s-a întâmplat, că a reușit ceva. Nu mult, că și-a făcut el o casă sau că i-au dat părinții o moștenire și din momentul ăla a început dezastru. Adică, din momentul ăla a început mașoșotelile, ura, invidia, ciuda, strina toată prietenia. Când la asta a început să-i meargă mai bine, s-a terminat cu toată acea... Și cam așa este peste tot, să știți. A început ea cum să fie mai bine, pentru că până atunci nu avea aver, nu avea nimic. Avea numai copii și fiii lui și soția lui. Era băia bun. Muncea pentru alții, treaba lui. Și în momentul în care a început să-i se mulțească averile și pământurile și roabele și robii și cămilele și asinii și oile și caprele și... În momentul acela zice că i-a auzit Iacob însă i-a venit la ureche vorbele fiilor lui Laban care ziceau Iacob a luat tot ce era al tatălui nostru și din cel al tatălui nostru și-a făcut el tot veșugul acesta. Și uitându-se Iacob la fața lui Laban, iată că acesta îl privea cu alți ochi decât mai ieri și al altăieri. Adică veniseră vorbele copilor lui Laban și la Laban și șoșotelile. Uite ce a făcut ăla, uite câte oia. Exact ce se întâmplă între atunci când cineva ai vorbit de rău la ureche de alții, când de exemplu, sunt doi prieteni buni. foarte bun. Laban și Iacov au fost buni prieteni. Dar când șoșotelele celor din jur se spun mulți și îndelung la ureche, încep să te turburi, zici, băi, chiar sunt prost, ăsta mă înșală, uite ce-mi zic toți oamenii ăștia. Și s-a uitat Iacovul la ochii lui Laban și Laban avea altă privire. Probabil că până atunci îl privise ca un tată, se bucurase de el, îl văzuse ca pe milostivirea lui Dumnezeu peste el, dar acum că creștea și averea lui creștea, nu se mai uită așa. De multe ori oamenii aceștia se uită crunt atunci când își schimbă gândul sau nu se mai uită deloc și întorc privirea și se uită în altă parte când vorbesc cu tine, știți? Există astfel de... Și îți dai seama un om care are ceva cu tine, care are ceva, nu se mai uită la tine. Și... Și uitându-se acolo la fața lui Laban, iată că acesta ar privea cu alți ochi decât mai ieri și altă ieri. Și să știți că, în general, Scriptura e foarte săracă. Nu-i... N-are... Nu vorbește de toate detaliile. Dacă spune așa ceva, înseamnă că chiar se uita crunt la Laban. Adică lucrurile erau grave. Și atunci, probabil că Iacov s-a rugat lui Dumnezeu, Doamne, ce să fac? Dar el până atunci a făcut toate aceste lucruri fără să ceară binecuvântarea lui Dumnezeu. Că nu i-a zis Dumnezeu, du-te și spune la Laban că vrei să pleci. Și dacă el zice ce să-ți dau tu zi așa și așa, zică oile pestițe, nu i-a zis nimic Dumnezeu. Ăstea toate le-a inventat el, știți? El până atunci a făcut voia lui Dumnezeu, dar acum a făcut pe priceputul. Și uite că priceputul ajunge la necaz, știți? De multe ori, când facem noi alegerile noastre de capul nostru, cu voia noastră, mai ales să ne îmbogățim, să ne iasă bine, să reușim, să înșelăm pe cineva, să ne ia... Poate că reușim, dar lucrurile merg, se apropie și de un sfârșit. Adică ajungem și la lucruri limită. Exact cum se zice, orice naș își are nașul. Adică el a făcut pe nașul lui Laban, a reușit el să rezolve treburile și să fie mai bogat, dar a venit vremea să plătească. Adică ochii astea lui Laban și a slugilor lui Laban și a copiilor lui Laban se uitau cu ură la el și el n-avea cum să se apere în fața. O să vedeți mai târziu, Laban chiar fuge după el și Iacov pleacă, fuge de acolo cu turme, cu copii, cu soții. Și în urma lor au venit sute de robi ai lui Laban, frunte cu Laban și cu copiii lui, aproape că se ucide cu armele, adică erau oameni puternici, aveau mulți slujitori. Și deci chiar nu se putea apăra în fața lui Laban, n-avea cum să se apere. Până la urmă se împacă, se înțeleg, este un loc al împăcării, cei care vreți să mergeți, există niște munți, numiți ai Basanului, care sunt în Iordania, Iordania, țară la păcii, puteți să mergeți să o vizitați. În Iordania de nord, la granița cu Israel, se vede de acolo Iordanul, e aproape de... Acei munți sunt aproape de orașul Gadara. Gadara este pe partea asta, în Iordania. Are vechi ruine romane, a fost unul dintre... Gadara făcea parte din orașele, cele 10 orașe numite de Capole. Erau o adunare a orașelor grecești, elenistice, care își apărau cultura elenistică de dincolo de Iordan. Era și Damascul între cele 10, era Damasc, era Gadara, era Gherasa sau Gherghesa, Gherghesenii, ținutul Gherghesenilor. Erau multe altele la un loc, era Amanul de astăzi, care atunci se numea altfel, capitala Amana Iordan, era și el între cele de capurile acestea. Și acolo a fost de multe ori mântuitorul, dar în nordul acestei orașe, acestui oraș Gadara, pe niște înălțimi, care este jos Marea Galilei, dacă ați fost în Israel, din Capernaum vedeți această zonă, niște munți mai înalți, niște dealuri mai înalte, spre, în față, cum vă uitați peste Marea Galilei, spre Iordania, față dreapta, acolo este, aceia sunt munții sau dealurile Basanului, acolo l-a ajuns din urmă la Laban pe Iacov când acesta a fugit din casa lui. Și acolo a avut loc un dialog mai lung și a fost pe punctul de a fi tăiat și el și fiicele lui, dar până la urmă s-au împăcat și acolo se numește locul împăcării, locul păstrat până acum și de evrei și de musulmani, și musulmani cinstesc Vechiul Testament și de creștini, locul împăcării dintre Iacov și Laban. Și văzând ochii crânci, crâncen și uitătura supărată a lui Laban, asemănător cu ochii lui Caiafa, cum zicea Părintele Arsenie Boca, privirea întunecată lui Caiafa se întinde peste lume, spunea el. Adică modul acela de a privi lumea crâncen, judecător, aspru. Și să știți că atunci când o privim cu asprime lumea și o judecăm cu asprime și ne revoltăm împotriva lui Dumnezeu că nu rânduiește bine lumea, avem din privirea lui care aia, știți? Care s-a uitat la Hristos cu un tuneric. Ce ne mai trebuie? Ați auzit ce a zis? Vrednic este de moarte. Adică și ceva din acea privire se vede sau se simte în orice privire crâncenă, întunecată, gânditoare de rău, de tip Cain. Cum s-o fi uitat Cain la Abel înainte de-l omor, nu? Ce era în privirea lui? Ce se gândea el când se uita la... Ceva din această privire era și în ochii lui Laban. Și Iacov a văzut asta și atunci s-a temut și s-a rugat lui Dumnezeu. În sfârșit! S-a rugat lui Dumnezeu ce să facă. Știți, așa facem și noi. Facem prostii, alegem noi după cum vrem noi, ne descurcăm, șmecherii, nu știu ce, pe acolo rezolvăm noi, înmulțim avuțiile după părerea noastră, cum credem noi, sau facem noi ce credem noi, și când dăm de necaz, ne ajută-ne! Uite cum se uită la bani. Și atunci Domnul a zis către Iacov, întoarce-te în țara părinților tăi, în neamurile tale și eu voi fi cu tine. Deci, hai, întoarce-te înapoi. Ajunsese la o situație limită. Poate că nu era atunci încă voia lui Dumnezeu să se întoarcă. Nu era pregătit încă sufletul lui Esau, fratele său, să-l primească. Dar el grăbise lucrurile. Pentru că s-a apucat să facă de unul singur lucrurile. S-a apucat el să ceară simbrie cum vrea el, după aia să mulțească voile cum vrea el. Lucrurile s-au grăbit, s-au precipitat și acum îl punea pe Dumnezeu la treabă de a rezolva Dumnezeu treburile pe care el nu le putea rezolva. Și a zis, bine, hai, întoarce-te în casa părinților tăi, în țara părinților tăi, la neamurile tale. Trimițând deci Iacob, le-a chemat pe Rahela și pe Lia, de la câmp. Nu, la câmp. Adică erau în casa lui Laban, Rahela și Lia, și el era undeva tot timpul la câmp. Era cu oile lui Laban, erau cu oile lui, era departe, cu mulți. Șobanii lui și ai lui Laban. Și zice, trimițând deci Iacob, le-a chemat pe Rahela și pe Lia, la câmp, unde erau turmele, și le-a zis, prin trimisul acela, probabil, nu că nu l-a fi scris scrisoare. Nu, cred că știau să citească ei atunci. Și era un lucru foarte rar să scrii, să citești, și era doar pentru marii preoți ai templului în litere cu uniforme și era complicat. Deci nu. Le-a trimis o vorbă printr-un slujitor. Și le-a zis, văd că pe fața tatălui vostru, le-a zis el fiicelor, văd eu pe fața tatălui vostru că el mă privește altfel decât mai ieși altele, dar Dumnezeu tatălui meu este cu mine. Deci vă dați seama ce impresionat a fost de fața tatălui, că dacă și lor le zice, văd eu pe fața tatălui vostru. Voi înși vă știți că eu l-am slujit pe tatăl vostru cu toată inima, dar tatăl vostru m-a înșelat și de 10 ori mi-a schimbat simbria. Dumnezeu însă nu i-a îngăduit să-mi facă rău. Deci se pare că simbria pe care, știți că el la început a ales oile sure și seine și tărcate și cu pete și așa. Și la un moment dat, și asta a rămas în tradiție, și la un moment dat se pare că Laban, văzând că se mulțesc tot oile alea, a zis, vreau oile albe, tu să iei oile albe și negre și eu tărcate. Și când a făcut așa, s-au mulțit oile albe și negre, de ăsta-i creștată mai mult avuțiile și la ora tot iscă. Și a zis înapoi, acum vreau oile nu știu care și iar nu merg și acum vreau alea. Și se pare că, într-adevăr, a fost de mai multe ori a schimbat așa. Scriptura nu vorbește schimbările astea, dar nu cred că minte Iacob că zice de 10 ori a schimbat. Zice, dar tatăl vostru m-a înșelat și de 10 ori mi-a schimbat simbria. Dumnezeu însă nu i-a îngăduit să-mi facă rău. Când el zicea, cele pestrițe să fie simbria ta, toate oile fătau miei pestriți. Iar când zicea, cele vărgate să fie simbria, atunci toate oile fătau miei vărgați. Se pare că a fost așa. Acum numai vărgatele să fie ale tale. Și toate oile fătau numai miei vărgați. Bineînțeles că el credea că și pentru el, pentru că știa cum să decojească nu știu ce. Dar de fapt era lucrarea lui Dumnezeu. Dar o să vedeți de ce zic așa. Și așa Dumnezeu toate vitele și de la tatăl vostru și mi l-a dat mie. Adică toate vitele înseamnă că chiar sărăcise ăsta cam mult. Adică îi rămăsese o amărâtă de o turmă mică și ăsta cu tărcate, pestițe și seine era cât China. Nu, cât Rusia. Și așa a luat Dumnezeu toate vitele de la tatăl vostru și mi le-a dat mie. Și a fost că odată la vremea când intrau oile în călduri, cum vă ziceam, mi-am ridicat ochii și am văzut un vis, adică un vis, un fel de vis vedenie. Și asta le spune lor prin mesager, le spune soților lui. Ca să le întărească în ideea că să veniți, că uite, Dumnezeu mi-a dat semn. Deci voi trebuie să veniți. Și să plecăm, să fugim. Zice, și a fost odată la vremea când oile erau în călduri, mi-a ridicat ochii și am văzut un vis și iată că țapii și berbecii care săreau pe capre și pe oi erau vărgați, bălțați, cenușii. Iar Îngerul Domnului mi-a grăit și a zis, Iacobe, și am răspuns, ce este? Și el a zis, ridică-ți ochii și vezi țapii, toți țapii și berbecii care sar pe capre și pe oi sunt vărgați și bălțați și cenușii. Căci eu am văzut tot ce s-a făcut ție la Ban. Eu sunt Dumnezeul cel ce ți s-a arătat în Betel. Știți atunci când a dormit el cu capul pe piatră și după aceea a zis aici un loc sfânt, aici coboară Dumnezeu, a văzut o scară care urcă de la, care coboară de la cer la pământ. Eu sunt Dumnezeul cel ce ți s-a arătat ție în Betel, unde mi-ai turnat un de lemn pe stâlp și unde mi-ai făcut făgăduință. Acum ridică-te deci, ieși din țara aceasta și mergi în țara de naștere și eu voi fi cu tine. Și fiicele aud asta și răspund, dar despre asta altă dată, pentru că nu avem timp acum. Primul lucru asupra care aș vrea să mă opresc, dar cred că la asta și să rămânem, că a fiut două, dar e prea mult de vorbit de fiecare, așa că numai la unul să ne oprim. Primul lucru este, iar Îngerul Domnului a zis în vis, Iacobe, și eu am răspuns, ce este? Zis a el, ridică-ți ochii și privește, toți țapii și berbecii care sar pe capre și pe oi sunt vărgați, pestiți, zbălțați. Deci am văzut toate cât ți-a făcut la bani. Deci ce spune această, cum explicăm acest cuvânt? Că Îngerul lui Dumnezeu, Dumnezeu până la urmă, îi descoperă că nu jordelele lui și că așa a făcut el, că genetic să se întâmple, ca și cum toți țapii și toți berbecii erau vărgați, stărcați, nu știu ce, deși nu erau. Erau țapi și berbeci normali. Numai că el credea că datorită celor vergi, nu știu cum, decojite se întâmplă să fie, numai că Dumnezeu îi descoperă și spune că eu am făcut genetic să se nască acei miei și așa cum ai, nu tu, vergile tale. Asta vreau să spună Dumnezeu, înțelegeți? Și a zis, ridică-ți ochii și vezi. A zis, Iacobe, uite-te aici. Și a zis, ridică-ți ochii și vezi. Ca și cum ar spune, uite, eu am făcut să fie așa. Deci am făcut... Nu putea să-i spună genetic, dar am făcut să fie genetic așa. Și când își cerea ăla să iasă vărgate, și când își cerea ăla să iasă, să iasă pestițe, și când își cerea ăla să iasă senine, uite așa, senine, numai ca să vezi că eu te ajut pe tine. Adică, într-un fel, îl ceartă și spune, nu tu cu înțelepciunea ta, pămpăleule, ai făcut asta. Deci, în primul rând, Îngerul lui Dumnezeu îi dărâmă lui Iacob ideile că el, prin șmecheria sa, se îmbogățise. Nu. Îngerul îi arată în vis că îmbogățirea lui era rodul voii și binecuvântării lui Dumnezeu și rodul nu rodul priceperii sale, că ce priceput era el, că știa să... Era și o aberație, că nu se năștea așa. Și acest fel de a fi, să știți că se mai întâmplă Scriptura. Adică de multe ori oamenii au impresia că ei rezolvă treburile. Ei rezolvă. Și Dumnezeu de mai multe ori le arată că nu e așa. De exemplu, se întâmplă asta la Ilie. Ilie Tezviteanu, el zicea că el întoarce poporul lui Dumnezeu la evreu, care era căzut în idolatrie, el îl va întoarce la Hristos, la Dumnezeu și el poruncește să se țină 3 ani și 6 luni, să nu plouă și nu știu ce, și face el pe acolo. Și aproape că l-acuză pe Dumnezeu de pămpălism. Adică că e slab, că e, știți, că chiar zice, Doamne, e slab. De ce îi lași pe poporul ăsta să se piardă de tine, să slujească lui Baal? Dă-mi mie în mână! Adică, e slab? Dă-mi mie, că rezolv eu cu ei! Și fă tu ce zic eu! Deci, Ilie îi spune la Dumnezeu, fă ce zic eu și se rezolvă. Și Dumnezeu zice, bine, Ilie, ce să facem? Și el a zis, să nu lasă coboară nici apă, nici nimic, nici zrouă, nici nimic, 3 ani și 6 luni. Bine, Ilie. Și a făcut Dumnezeu așa. Și Ilie credea că el este cel care reușește să strângă după 3 ani jumate poporul Israel pe muntele Carmel și acolo se petrece minunea aia făcută de Dumnezeu, că coboară foc din cer peste jertfa lui Ilie și arde și viței și pietrele și apa din șanț și tot, adică era o chestie atât de evidentă încât și poporul văzând îi omoară pe toți preoții lui Baal și se întoarce la credința de Dumnezeu. Și Ilie prinde râvnă, zburdă în fața carului lui Ahab, zicând eu am întors poporul lui Dumnezeu la Dumnezeu și nu știu ce. Și Dumnezeu îi se descoperă cumva când se oprește și zice și Ilie ține în continuare un discurs de Dumnezeu și îi spune că iată, numai eu am rămas, eu sunt singurul tău. Eu sunt singurul care a rămas în Israel de partea ta și toți te-au părăsit. Și Dumnezeu îi spune, Ilie, îi spune Dumnezeu, am 7000 de drepți care nu și-au plecat genunchi în fața lui Baal și adică slujitorii mei, dar pe care tu nu-i știi, 7000, ca tine, măi, prăpăditule, 7000. Adică nu aveam, ca și m-ar spune, nu aveam nevoie de tine, știi, adică, da? Am lăsat după tine. Dar nu aveam nevoie de tine ca să fac lucrurile astea sau... Aveam 7000 de oameni, dacă vreau să-i aleg, pe oricare îl alegeam. Și cu ei puteam să-i întorc pe poporul Dumnezeu. Și Ilie atunci se zmerește îngrozitor și își dă seama că... Și ajunge să zică, Doamne, nu sunt eu mai bun ca părinții mei, ia-mă de pe pământ, adică gata. Și Dumnezeu să știți că îl ascultă, că el cumva își dorește ultima oară să mai vadă o dată pe Dumnezeu, să-L vadă pe Dumnezeu, vreau să te văd, Doamne, și după aceea să mă iei la tine. Și Dumnezeu îl duce 40 zile până în muntele Sinai și el acolo vede într-o anumită măsură pe Dumnezeu, se întoarce înapoi și după aceea moare. Adică Dumnezeu chiar îl ia, cum zice el, vreau să mă iei. Dar a fost un fel de... Dumnezeu l-a smerit pe Ilie, pentru că tot așa ca și Iacob credea că se pricepe el să facă poporul ăsta, știu eu cum să-l iau, știu eu cum să fac și Dumnezeu îi spune, îl ceartă puțin. Și mai sunt multe alte locuri în... De exemplu, un asemenea moment în care Dumnezeu îi ceartă pe apostoli, când ei credeau că ei au rezolvat și au dat hrană mulțimilor, dădea fiecare din coșul lui și mâncau toți de toate și începeau să creadă că ei sunt ceva deosebit și că prin mâinile lor se întâmplă și Dumnezeu atunci îi împinge cu deasilă într-o corabie și îi mete peste mare și acolo se petrece ce se petrece și vine tulburare și vine furtună și după aia îl văd pe Hristos umblând pe mare și ei se tulbură, nu știau că e Hristos, au zis că și strigă de frică și își dau seama că sunt niște amărâți, adică niște fricoși, niște care strigă ca fetele mici și băieții mici când văd duh ceva umblând pe acolo. Uite, tati, se vede ceva acolo. Adică oamenii toată firea strigă de frică. Ei care erau Dumnezei, care împărțeau și mulțimile mâncau și se săturau, știți? Și tot așa Dumnezeu îi smerește pentru ca să nu se creadă mai mult decât sunt. Așa se întâmplă și aici cu Iacob. Cu alte cuvinte, Dumnezeu îi spune exact cum i-a spus lui Pilat, care Pilat a zis, puterea am să-ți dau, să-ți iau viața, puterea am să-ți dau, eu am toată puterea, nu știu ce, cu mine nu vorbești? Și Mântuitorul zice, nu ai avea tu puterea aceasta dacă nu ți-ar fi fost dată ție de sus. Că... Și să știți că cuvântul ăsta ne este adresat și nouă și tuturor în orice moment când avem cea mai mică putere, cea mai mică stare de a rezolva ceva, de a putea face ceva. Dacă este îngăduită, este că ne-a îngăduit Dumnezeu de sus. Nu. Și să faci rău pe care îl faci, e îngăduit de Dumnezeu. Nu că e voit, e îngăduit. Și nu l-ai putea face dacă Dumnezeu nu ți-ar îngădui. În turburarea, în haosul încercărilor pe care le avem noi de disperate. Suntem într-o încercare disperată de multe ori de a ieși la liman, de a rezolva treburile în haos. Deci noi vrem să răzbatem în viață exact ca Iacov. Cum să fac să dobândesc foc? Cum să arăt mai mare? Cum să fac să nu știu ce? Cum să înșel pe ăla? Cum să-i spun la ăla? Cum să îl terorizez cu gândul că voi pleca să-mi dea mai mult? Cum să fac? Așa suntem și noi. Și de multe ori ne lăudăm. Doamne, am știut să mă descurc în viață, am reușit acolo mai mult, acolo am reușit așa, am făcut așa, exact ca Iacob. Dar în haosul acestor, în nebunia acestor încercări a noastre, dar care sunt pline de viclenie și de prefăcătorie și de niciună de multe ori, în haosul acestor încercări de a înainta societate, de a se îmbogăți, Dumnezeu este cel care îngăduie sau nu vremelnic biruința, îmbogățirea, succesul unora sau căderea altora. Să știți că pare că e în mâna noastră totul, că lumea merge oricum după legile ei, că totul e o junglă, pare, dar în toată jungla asta e îngăduința sau nu a lui Dumnezeu ca unul să-și ducă rău până la sfârșit sau să nu-și ducă, ca unul să-și ducă dorința de îmbogățire până la sfârșit sau să nu și-o ducă, ca unul par toate așa că se întâmplă, se întâmplă pur și simplu sau nu se întâmplă, pentru că vrem noi sau nu vrem, dar până la urmă, dincolo de toate, există o voie a Lui Dumnezeu. Foarte greu de înțeles. Știi, pentru că zici, cum este o voie a Lui Dumnezeu sau este o îngăduință a Lui Dumnezeu? Păi atunci, cum poate îngădui? Îngăduie uneori și rău făcut de unii oameni, și cum îl îngăduie și nouă? Gândiți-vă, noi să zicem, dar de ce îngăduie rău? Dar cât rău îngăduie de la noi, nu? Câte minciuni am spus, câte rele le ținem ascunse în inima noastră, câte lucruri nu le spunem, nu le știe nimeni. Avem schelezi prin dulapuri, nu la propriu, sper că nu la propriu, dar la propriu spiritual vorbind. Adică avem chestii care nu vrem să știe, le ținem în ascunși. Nu ni le dă pe față, nu ni le dă. Că ne zicem, să alunge răul din lume, din societate, nu știu ce. Păi da, atunci dacă începe cu lumea și cu societate, se înceapă cu noi personal. De ce? Deci, noi nu știu dacă știm bine ce cerem, pentru că dacă e vorba să înceapă cu noi personal, vai de capul nostru, nu știu ce să facem. Păi să înceapă atunci să ne deschidă, să lase să se vadă tot ce gândim noi în orice secundă. Nu? Păi de ce? De ce? Și ce gândim noi, știți? Ce gânduri avem noi față de oameni? Cum gândim noi? Groaznic. Păi dacă se vor vădi lucrurile astea, ce mă fac? Unde mă ascund? Dumnezeu are o milă, că zicem noi, că totuși, uitați ce debandată, ce haos, nu știu ce, unde-i Dumnezeu? Dumnezeu în haos și debandată asta, totuși El îngăduie sau nu îngăduie ca unii să sporească, unii să-și ducă răul până la capăt, unii să ducă binele până la capăt, unii să nu-l ducă. E de neînțeles, dar El îngăduie lucrurile acestea cu știință, cu înțelepciune, nu voiește, îngăduie de multe ori. Binele îl voiește, răul îl îngăduie. De cele mai multe ori, cei ce își doresc puterea și bogăția sunt neputincioși în a deveni, în a chevernisi binele, bogăția, slava ce vine după aceea. De ce de multe ori, exact cum a zis și Părintele Ioachim de la Lainici, când a venit la noi acolo, el tot a insistat pe faptul, în tabără, a tot insistat că Dumnezeu nu ne dă de multe ori anumite lucruri și cu anumite dovezi din Scripturi și din Vechiul Testament și din... Am putea aduce multe dovezi și din scrierile părinților că Dumnezeu nu îngăduie unele dorințe ale noastre, mai ales de slăvire, de cinstire, de bogăție, de înălțare, pentru că nu știm să ducem după aceea urmările. Adică nu știm să nu ne lăsăm corupți de bogăție, să nu ne lăsăm corupți de putere, să nu ne lăsăm corupți de laudele oamenilor. Și de cele mai multe ori, coruperea aceasta poate fi atât de mare, încât nu mai există întoarcere. Adică omul poate să-i se suie la cap așa de mult că e cineva, încât să ia razna, să fie paranoia, să devine schizofrenic, sau să se, aproape să se demonizeze într-un fel de înțelegere diferită, să-i se rupă mintea și sufletul. Și chiar să creadă că el e unic și special și ca el nu e nimeni. Nu pot să nu-mi aduc aminte de slugă și stăpân și sluga lui Tolstoi, în care gândirea aceasta a stăpânului, dacă citiți novela Gândirea stăpânului, deci el era convins că fără el lumea nu poate să meargă înainte, că toate se învârt datorită lui, că societatea merge datorită lui, că numai el și cu gândirea lui face să meargă lucrurile înainte, că toți pompăleuiește trăiesc degeaba fără el. Înțelegeți? Și era convins. Ei, majoritatea oamenilor care dobândesc putere, care dobândesc slavă, dobândesc știință, încep să creadă că chiar nu se poate trăi fără ei. Că ei sunt chiar unii și speciali. Și de aceea Dumnezeu nu îngăduie, de multe ori Dumnezeu nu îngăduie multe din dorințele noastre și așteptările noastre și ce vrem noi să facem. Pentru că noi nu știm să chivernisim după aceea, nu știm cum să rămâim, cum să... Ce să facem după ce vom veni peste noi laudele, cinstirile, părerile de sine și vom deveni o travă atât de mare încât e mortală, aproape mortală. De multe ori să știți că Dumnezeu îngăduie unor oameni să dobândească avuții mari, să primească laude, când de fapt aceștia sunt niște damnați. Adică îngăduie acest lucru pentru că s-a încercat tot ce se putea încerca cu acei oameni și nu se mai poate face nimic și acum până la urmă vor face rău până la capăt acești oameni, dobândind aceste puteri, dobândind aceste întâietăți, îi se va sui la cap tot fumul acela și chiar vor face rău până la capăt. Adică, de multe ori, când Dumnezeu îngăduie acest lucru, e un semn înfricoșător. Dumnezeu îngăduie îmbogățirea și cinste și slava și la un om, e de multe ori un dezastru. Dar de multe, alte multe ori se poate întâmpla ca unii oameni să ajungă la bogăție, să ajungă la slavă, să ajungă la, eu știu, cinstirea lumii, oamenilor, greu, foarte greu, cum și voi o să ajungeți de multe ori, unii dintre voi o să ajungeți, să fiți cinstiți, Doamne, să fiți lăudați, să vă spună că ați făcut o treabă bună, chiar să aveți merite deosebite. Dar o să ajungeți prin multe și mari greutăți, prin multe și mari greutăți și încă de lungă durată, și o să zici, de ce mie, Dumnezeu, atâta greu mi-a fost până am ajuns să fiu cunoscut de oameni, să se presupune că asta doresc, să fiu cunoscut de oameni. Sau să am avere, sau să am casă, sau să am bogăție, sau să am comoditate, să nu mai îmi pese, cum zicea Țiriac, am știut că sunt bogat în momentul în care mă duc la orice restaurant și nu mai întreb cât e prețul. Nu mă interesează. Atunci am știut că e bogat. Na, să ajungeți la chestia asta, că, Doamne, intri, nu știu ce, în restaurant de 5 stele Michelin și zici, dați aia, aia și pe aia. Poate vrei asta, se presupune. Nu e neapărat rău. Nu e neapărat rău. Dar ca să, dacă ajungi acolo fără să treci prin încercări grele și multe și mari, că de multe ori noi zicem că unii ajung, dar ajung foarte, foarte greu. Iar alții ajung foarte repede și ușor. Ei, de multe ori Dumnezeu poate îngădui la oamenii mai deosebiți să ajung greu și cu multe osteneli, dar toate ostenelile și greutățile acelea îi fac să se smerească mult și să fie maturi când ajung la bani și la avuții și la averi și sunt maturi și nu se mai laude cu... Am auzit de această maturitate, mai ales în Occident. Am auzit de acești oameni deosebiți. Am auzit că sunt milionari, miliardari prin Germania, prin Franța, prin Belgia, prin Spania, care umblă îmbrăcați ca niște oameni obișnuiți, trăiesc ca niște oameni obișnuiți, merg la magazine ca niște oameni obișnuiți, nu aruncă bani în dreapta și în stânga, fac mult bine multor oameni și ei continuă să trăiască ca niște oameni normali și chiar sunt ca niște oameni normali. Și acești oameni de obicei sunt cei care au muncit generații după generații cu multă strădanie, cu multă osteneală și nu li se mai ridică la cap puterea pentru că ei știu că e foarte greu. Au cunoscut omul în diferitele lui capacități, posibilități, s-au cunoscut pe sine. Au văzut cum sunt de slab, nu se mai laudă, nu se mai cred genii, nu se mai cred unici și speciali. De obicei, cei care se îmbogățesc peste noapte și la noi, la români, au fost asta, în altă revoluție, s-au îmbogățit sau la ruși. Peste noapte, furând, șmecherind, luând vechile întreprinderi de stat, făcând o felul de afaceri dubioase sau îmbogățire peste noapte, cum te duci pe litoral românesc, te șmenăresc de tot și să se îmbogățească ei în vara aia, după care nu mai contează. Las că vin ei și anul viitor, că n-am unde merge. Știți? Deci nu le pasă că omul acela o să fie dezamăgit și nu o să se mai întoarcă acolo. Nu le pasă. Las că vin ei. Și atunci, acum să mă îmbogățesc. Acum să trag pila de pe ei. Ori acești oameni care se îmbogățesc peste noapte dintr-o dată sunt oamenii care, după aceea, dacă se îmbogățesc, nu știu să chivenesească această bogăție. Și o afișează peste tot, se laudă cu ea, merg în cluburi, merg pe nu știu unde, se dau mari peste tot, își iau mașinile cele mai, nu știu cum, se dau mari în toate. Și aceștia sunt cei care și pierd ca frunzele, duhovnicește vorbind, ei se pierd complet. Aceștia, pur și simplu, vor dispărea. După moarte, dar vor dispărea ca suflete. Nici nume nu vor avea. Deci, se poate întâmpla ca tu să dobândești, să presupunem, un statut de profesor. Vrei să fii un profesor cunoscut. Să ai elevi care să învețe și să asculte ce spui și să-i poți învăța cum trebuie și să presupunem că vrei asta. S-ar putea ca Dumnezeu să-ți dea asta, dar ți-o va da într-un timp lung, lung, greu, ostenitor, cu multe încercări, multe ispite și slavă Lui Dumnezeu că e așa, pentru că atunci când ajungi la sfârșit, tu ai văzut de nenumărate ori și nenumărate situații că a fost lucrarea Lui Dumnezeu și voia Lui și că tu ai fost slab de mii de ori și puteai să cazi de mii de ori și cum El te-a ajutat de atâtea ori și nu te mai lauzi, nu te mai crezi unic, ai văzut oameni în diferite situații, ai văzut viața în sine trecând prin tine și pe lângă alți oameni și nu te mai crezi tu special și unic. Și atunci poți să asimilezi toată bogăția și cinstea fără să te lauzi. De aceea Dumnezeu îngăduie de multe ori ca omul, până și dobândirea Harului. Știți că noi zicem, de ce nu ne dă Dumnezeu Har dintr-o dată? Păi și dobândirea Harului acesta, Harul este cea mai mare bogăție. Dacă o dobândești dintr-o dată, devenim demon, ca Simon Magul, care a zis, dă-mi puterea aceasta, ce să-ți dau ca să-mi o dai și o să umblu prin aer, să fac tot felul, să cunosc gândurile oamenilor, să... Nu? Asta își doresc oamenii. Dar Dumnezeu dă acest Har cu multă osteneală, pentru că cu cât e mai multă osteneală, cu atât tu îți dai seama ce valoare e. Exact ca la copilul ăla, știți, când îi spunea taică să o... nu știu, adun banii munciți de tine și o să, voi, și o să te las, nu știu unde să mergi sau nu știu ce să faci. Și copilul venea de la maică, dar nu știu cine, bani și ce-au ăștia munciți de mine. Și el i-arunca în foc și a, copilul nu-i păsa, pentru că nu erau munciți de el, nu dureau, știți? Și până când s-a osnăvit el de a munci pe nu știu unde, câteva zile de... L-au durut coatele și oasele și picioarele și au venit cu banii și taică s-au aruncat în foc. Și ăsta a sărit după ei în foc. Tata! Mâncare! A zis, băi, cu adevărat, măi, tu ai muncit pentru ei. De unde știi? De unde știi? Adică când e muncit de tine, altfel prețuiești lucru. Pentru că e muncit de tine, exact cum în adolescenție. Nu le pasă de mâncarea făcută de mama. Nu. Dar dacă o fac ei, mamă e bună. Nu le-a plăcut? Nu le-a plăcut. Nu aruncăm. E altceva, că e făcută de ei. Așa este când dobândești harul, nu neapărat că prin munca ta, dar după osteneală, că nu se dă pentru muncă, nu se dă pentru osteneală harul, dar Dumnezeu îl dă greu, pentru că altfel îl prețuiești după aceea. Și plus că greutatea aceasta și osteneala aceasta mult de a-L dobândi, de a te apropia de Dumnezeu, te maturizează și după aceea ai și te lupți să nu mai pierzi și cunoști că e de la Dumnezeu și cât de mare dar e. Știți? E altceva. Nu că Dumnezeu e un zgârcit care dă cu țârâită, greu și tu muncești ca robul și da, dă-mi odată. Nu e vorba de asta. Pentru că puteți să înțelegeți felul ăsta de a fi al lui Dumnezeu și de ce face așa Dumnezeu și altfel să priviți lucrarea lui Dumnezeu în viața voastră și de ce până și slava omenească și cinstea omenească și chiar și anumite avuții omenești de Dumnezeu cu multă osteneală pe pământ, pentru că altfel prețuiește omul totul, după ce muncește el de, cum zic oamenii, că a muncit de la lingură până la nu știu ce. După ce muncește el toată munca asta, prețuiește pe toți oamenii care muncesc, îl doare pentru cei care muncesc și nu reușește și nu ajută. Altfel este acel om. E totul altceva decât care a jucat la lotul, a câștigat. Mare lucru nu e acolo. Acolo e periculos. De cele mai multe ori, cei ce își doresc puterea și bogăția sunt neputincioși în a sta împotriva slavei și cinstei și laudei care vine după. Și aia e mortală pentru ei, să știți. E mortală. De multe ori, tot efortul și rugăciunea, cu tot efortul și rugăciunea ta și strădania ta, Dumnezeu nu îngăduie să-ți realizezi planurile care ți-ar distruge mântuirea. Deci chiar dacă tu zici, dar vreau aia, s-ar putea ca Dumnezeu să nu te lase. Și tu să zici, de ce? Pentru că sunt distrugătoare pentru tine. Eu n-am văzut decât, să vă dau exemple simple, am văzut oameni care au fost la un moment dat, au ajuns ori pe cale politică undeva mai sus, ori profesori care au ajuns la un nivel mai înalt în universitate și ori oameni care au, sau mari directori care nu se mai puteau întoarce înapoi, sau artiști care au ajuns slăviți, cinstiți, lăudați. Dacă pierdeau statutul lor cu care s-au obișnuit în 5-6 ani, că i-a dus cineva cu mașina, că i-a ducea, că l-a întrebat tot timpul ce vă doriți, domnul, nu știu care, pa, pipi, la, nu știu ce, tot era la scară, tot era ușor, tot era laudă din partea lui, chiar dacă era formală lauda. Pentru că erai domnul senator și poftiți, nu știu ce, intrați la noi la conac, stați aici, mâncați, beți, dormiți, vă rog, plecați, veniți, doriți. Deci totul era pe tavă pentru că erai senator sau ce erai tu. Și după ce au pierdut asta, nu mai puteau să revină la firesc, un normal, deși eu sunt un om. Nu mai puteau. Se simțeau ratați. Făceau orice să recâștige postul ăla. Orice. Pentru că nu mai puteau să fie normali. Așa cum unii artiști, după ce pierd în fața publicului cinstea pe care o aveau și văd că nu mai sunt. Înnebunesc pur și simplu. Se sinucid unii dintre ei. Adică nu pot să înțeleagă să mai fie oameni normali ca toți oamenii. De aceea e foarte periculoasă slava și cinstea pe care tu după aceea să vezi dacă poți să o chivernisești și poți să o asumi și poți să și renunți la ea când ea renunță la tine și să trăiești în continuare, să fii om normal. Adică e foarte greu. Foarte greu. Și de aceea, de multe ori, nu ne dă Dumnezeu și slavă lui Dumnezeu că nu ne dă. Nu ne dă Dumnezeu să vedem nici că ni se împlinesc rugăciunile în viața asta, de multe ori, pentru că noi numai dă 3-4 rugăciuni sau să simțim noi că ni se împlinesc, că începem să credem că suntem sfinți, ambulanți, purtători de moaște. Chiar credem asta, începem să credem că suntem deosebiți, că noi suntem speciali, că Dumnezeu are nevoie de noi. Și de aceea Dumnezeu de multe ori nici măcar rugăciunile pe care noi le facem nu îngăduie să vedem că le împlinesc sau dacă le împlinește le împlinește după ce poate noi terminăm cu rugăciunea și am și uitat de subiectul ăla care l-am rugat pe Dumnezeu. Tocmai le împlinește atunci mai târziu, tocmai ca să nu se suie la cap ție că, băi, m-am rugat, mă, și cum am văzut eu, X, gata, mai. Păi, dar țin minte acum, vin niște doamne, părinte, eu rezolv totul prin ciclul de rugăciuni și mă spun că dacă ele fac 7 rugăciuni cu nu știu ce, se va rezolva. Adică, sunt absolut convinse și zic, uneori nu se rezolvă, nu știți să vă rugați. Adică, o mândrie de... Deci, mai sunteți pe acolo, doamnă? Părere de sine, o idee, că sunt cineva. Păi acești oameni, dacă nu li se mai împlinește ce gândeau ei și cum vreau ei, de multe ori chiar cred că în asemenea situații de mândrie, chiar diavolul poate veni să mai împlinească din ceea ce dorești tu și cer tu, pentru că mândrie e la un nivel imens. Și cred că oamenii aceștia, dacă vor cădea chiar cu adevărat, de nu li se va împlini nimic, cred că o iau razna. Sau se pierd și cred că nu există nici Dumnezeu. Deci sunt în stare să se piardă complet de credință. De aceea Dumnezeu în înțelepciunea sa nici nu ne descoperă vedenii, nici când ne împărtășim nu iese foc din și flacără din lingură, nici când dormim nu ni se, eu știu, arată duhuri prin cameră pe acolo sau nu știu ce să vedem. Deci stați liniștiți că nu o să vedeți nici duhuri, nici diavol, nici nimic. Că vă iubește Dumnezeu. Că dacă le-ați vedea, vai de capul vostru, vai de capul nostru. Vai de capul nostru. Dacă odată am vedea ceva, bineînțeles că și dacă ar fi cât de cât bun de nu ne-ar ucide, am zice, băi, ce vreau să mă contrate așa ceva. Ceva special să... Și deja imediat se construiește o lume întreagă acolo în care... Deci ne ferește Dumnezeu de așa ceva, pentru că nu suntem în stare să purtăm. Are la un moment dat o poezie excepțională Marin Sorescu, nu mai știu cum se numește, în care un țăran obișnuit din sat, de acolo, de la Podar, de unde era el, are o arătare sau o vedenie, nu știu, și s-a apucat să spună, bă, oameni, bune, am avut o vedenie, mă, și mi-a spus Dumnezeu că eu de acum vă pot spune că nu știu ce, că nu i-a spus chiar așa de el, a spus o... Păi și-a înghițit cuvintele de 1000 de ori. Veneau toți, spune, ce să fac, aia sau aia? Dar spune repede și vezi să nu greșești, că... Nu știu. Păi ești prorocul lui Dumnezeu. Hai, spune dată. Nu se nimic. Lăsați-mă în pace. Adică, vai de capul nostru. Dacă ne ridicăm la măsurile și ne apucăm noi să credem că suntem cineva. Dar Dumnezeu e milostiv. Deci stați liniștiți. Nu o să vedeți Duhul. Nu o să vedeți nimic. Nimic. Oricât vă veți strădui. Numai dacă țineți morcișul una și bună și vreți asta tot restul vieții, s-ar putea la un moment dat să vedeți. Dar va fi o formă de sfârșit. Exact cum se zice, Dumnezeu când vrea să ia mințile unui om, când vrea să termine viața unui om, prima dată ia mințile. O să fie așa un fel de pierdere a minților. Sau să... Deci, de ce Dumnezeu face așa? Ca să realizezi încetul și cu multă greutate, în timp, și să te maturizezi, să înveți smerenia și cu mințenia. Deci îți dă Dumnezeu realizările ce cer tu, dar cu multă, multă greutate. De multe ori, atâta greutate și atâta osteneală, încât și când realizezi, tu ai și uitat că ai realizat. Nu știu, ați avut de multe ori, să știți, situații de felul ăsta, dar poate nu v-ați dat seama. Ați cerut ceva cu multă, multă, o sârghe, ceva. Și când vă dă Dumnezeu, se întâmplă alte evenimente mari, grele, ușoare, bune, nu știu. Dar care vă iau ochii de la realizarea aia, încât voi nici nu realizați că vi s-a întâmplat, de fapt, mare minune pe care ați cerut-o toată viața. Și Dumnezeu cumva vă depărtează de a sta cu ochii atentismă. Mi s-a realizat. Wow! Dumnezeu m-a auzit. Sau e făcut în așa îmbrăcat într-un... ca și cum ar fi deghizat acea minune. De fapt, tu-ți dorești să întâlnești cu cineva o viață întreagă și zici, o dați, să întâlnești cu Părintele Rafael. Și îți va da să întâlnești cu Părintele Rafael, dar așa evenimente o să fie pe când tocmai s-a căzut un tren de pe șine și ești lovit la un picior și vezi un călugă cu care te sprijini pe acolo, încât nu te mai interesează că s-a rezolvat că te-ai venit cu Părintele Rafael. Știți? Acum zic și eu, nu știu, poate altceva. Dar să știți că de multe ori așa face Dumnezeu. Ca să înțelegeți câtă finețe are ca să nu ne lasă să se cădem în această ispită îngrozitoare a mândriei, a părerii de sine, a ideii că suntem cineva, că suntem auziți, că suntem profeții lui Dumnezeu. Groaznic, groaznic. Și foarte multe lucruri nu se realizează prin preoți, ci prin rugăciunile lor, pentru că nu suntem în stare să purtăm și să primim împlinirea rugăciunilor și să înțelegem că e doar de dragul oamenilor și că Dumnezeu lucrează, că ar lucra și printr-un măgar. Și începem să credem că suntem speciali. Și atunci n-are prin cine lucra Dumnezeu. N-are prin cine, pur și simplu. N-are cu cine să lucreze. Lucrează altfel. Lucrează prin natură, lucrează prin oameni simpli, lucrează prin... Cine se poți imagina? Prin căței și prin purcei. Prin orice. Dar prin noi nu mai poate lucra, că suntem de o mândrie de nesfârșit. Adică lucrează, dar de multe ori nu arată. Deloc, deloc. Pentru că n-are cu cine lucra. Și am văzut că cu cât oamenii aceștia, preoții sau ierarhii, sunt mai smeriți, Dumnezeu poate lucra cu ei. Direct, clar, vizibil. Cu cât ei sunt mai mândri, nu lucrează. Lucrează, dar nevăzut, mai târziu, pe când ei nu știu, pe când ei nu înțeleg și nici aia care li s-au întâmplat nu prea înțeleg din ce li s-a făcut, tocmai pentru că n-avea cu cine să lucreze, pentru că acei preoți sau ierarhi s-ar fi mândrit până la cer și înapoi și ar fi căzut în mari erezii sau greșeli sau păreri de sine sau idolatrii. Și pentru aceea nu poate lucra Dumnezeu. Lucrează, dar altfel. Sau te lasă Dumnezeu să-ți împlinești dorințele de mărire, ceea ce ne va duce la pierdere. A încercat Dumnezeu totul cu tine și dacă nimic nu este, te lasă să-ți faci plăcerea, îți dă ultimele poftim, fă-ți plăcerea și după aceea, cum zicea Părintele, are Părintele o serie câteva cuvintele care de asta. Că te lasă să-ți faci ceea ce ți-ai dorit, pentru micile lucruri bune care le-ai făcut în viață, îți dă ceea ce ceri, după care te duci liniștit spre iad. Dacă aveți întrebări, nu prea să știu întrebări la asemenea chestii complicate, dar să zicem de tot. Sunt totuși. Părinte, cum să ne raportăm la gesturile blasfemitoare asupra Sfintei Cruci de la un Antol? E dureros. Dar bine, nu știu. Am văzut ceva cu cruce în jos, cruce în sus, nu știu. Nu știu altceva ce să spun. Dar le dați prea mare importanță acestor oameni care nu știu cum să mai își arate independența și capacitatea lor de a fi liber și unii dintre cei oameni care vin să cânte acolo. Și cred că a insista așa tot, da, e de zis, e de spus, suntem totuși o națiune care se mai numește tradiție creștină și atunci trebuie să se respecte acest lucru, trebuie să respecte Dumnezeu în sine, dar mai mult de atât, mai mult le dă importanță și valoare și mi se pare că, wow, ce artă excepțională, uite, îi deranjează pe ăștia cu biserica lor nenorocită, wow, ce deosebit sunt. Am văzut asta, Părinte, având un salariu mai mic, mi-am dat seama că dacă aș avea mai mult, m-aș lăsa adevenită tot felul de patim și de comodități. Da, da, dar asta e în toate domeniile, nu numai în toate domeniile. Și dacă ai fi mai cinstită și lăudată de toți oamenii, știi cum ne dorim noi, toți să ne laude, toți să ne iubească, toți să ne vrească numai de bine. Vai de capul nostru, vai de capul nostru, niște monștri, niște monștri. Totuși, Iacob a stat 20 de ani în slujba lui Laban. Mi se pare că totuși a avut foarte multă răbdare înainte de a vrea să se întoarcă. Dar când Pavel a mers, când Iacob a mers acolo, n-a zis, aici vin să mă îmbogățesc și să le arăt eu ca și cocoșul și punguța cu doi bani, să le arăt eu acasă când vin cu ce avuții, ne-am plecat cu mâna în buzunare și mă voi întoarce cu turul mele sfârșite și nu se poate sau... O să zic. Nu asta era motivul pentru care plecase la Laban. Nu să se îmbogățească, era motivul să se căsătorească, asta i-a spus, du-te și te căsătorește și ia din fiicele lui, i-a zis tatăl său, lui Laban, să se căsătorească și să scape de uciderea pe care o pregătea Esau. Și atâta era, stai acolo până te voi chema eu, a zis mama. Și el s-a dus acolo să facă două lucruri. Ce a zis tata și ce a zis mama. Ce a zis tata să se căsătorească. Ce a zis mama, te voi chema. Dar nu, Nina a stat până a chema mama și a venit și dorul de îmbogățire. Există, să știți că există în diferite perioade de vieții spirituale a omului, deci există și o vârstă, fiecare, există vârste spirituale. Nu există numai vârste ale trupului. Există și anumite vârste, și vârste psihologice, de vârste și vârste spirituale ale omului. Și există în diferite vârste care de multe ori se combină. Vârste ale omului, ale anilor omului, cu vârstele spirituale se combină, sunt de multe ori. Există în anumite perioade ale vârstelor spirituale diferite ispite specifice acelor vârste. Așa încât tinerețea, în general, este ispitită de desfrânare. Asta e problema, desfrânarea și să ies în evidență, să mă cunoască, să fiu și eu în grupul cu ceilalți, să mă laude, să mă spună lumea despre mine, să nu știu ce, să nu fii doar la o parte, să nu... Asta e ispita tinereților. După care există, în general, la bărbați, dar și la femei, după ce se căsătoresc, există ispita muncii. În studarea frunții tale vei câștiga prin ea. Să muncesc, să muncesc, să mă afirm, să mă arăt, să nu știu ce, să nu știu cum. Și părinții spuneau că la anumită, după ce treci de 40 de ani, începe să apară perioada mândriei. Mândriei. Multă, multă mândrie. Deci am muncit. Eu cât am făcut? 20 de ani? Nu știu ce am făcut. Și în ăștia 20 de ani? Nu. Mândria, tot mai mare mândria de pe urmele celor făcute. Și după aceea există o perioadă a înavățirii și mai mare și a zgârceniei, bătrânețea. Să avem aici și de toamnă și de iarnă. Să avem pentru copii, să avem pentru noi, să avem, să facem. Deci acestea sunt anumite perioade, au ispitele lor. Acum, tine, nu aveți problema asta, zice, m-a înavățit, dar o să o aveți. Exact, la păsări de care la început cântă. După aia, le trebuie cuib. Începe strădania cu cuibul și toată ziua cuib. Asta este. Există asemenea perioade. Da. Și cine vrea să ajute lângă spitalul din Turda, este un paraclis mic care necesită renovare, consolidare, pereți, grăbiți, parchet, nu mult, dar sunt necăjiți, nu au acolo deloc. Și nu pot să fie ajutați. Cei care vor să ajute, poate să-i spună la Andreea și Andreea ține legătura cu părintele de acolo și cu cei care îl cunosc părintele. Să zicem cu bine.
Bine se cu adevărat să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu. Și-a curulea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât cherubimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafinii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu pe
pentru veciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisus Hristos, Fiul Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.
Amin.